Hvis man har kron eller kolitis, så kan man tænke, der er altså nogle huller, man kan falde i. Og det er jo det er chips og pomfritter og cola, og det er da skønt en gang imellem. Men det er bare hos nogen noget, der koster på den lange bane.
Velkommen til afsnit 4 af podcasten Kost og Livsstil ved IBD. Vi har gennem de sidste 3 afsnit gennemgået generelt, hvorfor kost betyder noget, når man har IBD. Vi har talt om vitaminer og mineraler, vi har talt om probiotika og tarmbakterier og fæcestransplantationer. Og det har vi gjort sammen med Christian Vass, der er overlæge, PhD og klinisk lektor ved Aarhus Universitetshospital. Og jeg er så heldig, at jeg har fået dig i studiet igen, Christian, i det sidste afsnit i den her omgang, hvor vi skal tale om diæter og kostplaner. Velkommen til dig.
Tak for det.
Det er jo naturligt, at man som IBD-patient vil forsøge at påvirke sine symptomer gennem kost. Og der er rigtig mange, der spørger, om der findes en særlig IBD-diæt. Hvad tænker du her, Christian?
Jeg tænker, det er et godt spørgsmål. Og vi diskuterer det meget i vores eget miljø, altså med vores kliniske diætister og sygeplejersker og læger. Og vi læser det, som vores kolleger i udlandet undersøger, for det er noget, vi gerne vil kunne svare bedst muligt på. Man må nok sige, at det korte svar er nej. Der er ikke én diæt, alle skal følge. Men samtidig er der nok nogle diætprincipper, som alle kan have gavn af at blive bekendte med. Så det er ikke sådan, at kosten ingenting betyder, men det er heller ikke sådan, at der er sådan nogle meget faste regler, som du skal gøre det og det og det. Det bliver sådan en overvejelse, der er nogle principper, som man kan undersøge, og så kan man gå i forskellige retninger. Og der er nogle af de principper, som kan være gode at kende.
Så ikke en decideret diæt, men nogle ting, nogle opmærksomhedspunkter eller nogle ting, man kan følge. Da vi talte om det her afsnit, så talte du også om, at du gerne vil have, at vi lavede en skelnen, men hvad er en diæt i det hele taget? Hvornår er noget en diæt, og hvornår er det egentlig bare nogle variationer i vores kost?
En diæt, det er en specifik måde at leve på, hvor der er nogle faste regler. Det kan for eksempel være glutenfri diæt, hvis man har cøliaki, altså glutenintolerans. Det er en sygdom, og så skal al gluten ud af kosten. En særlig diæt, og man skal følge den, og det er en form for medicinsk behandling, altså det er en fast behandling. Overfor det kan man se kostformer, altså måder, man nu indretter sit fødeindtag på. Vi skal alle sammen spise, så det at spise noget bestemt er kun en diæt i den forstand, at det er en specifik behandling. Og når vi taler om kost ved inflammatorisk tarmsygdom, så er det mere nogle principper for, hvordan lever jeg ernæringsmæssigt eller madmæssigt i det daglige. Og noget af det, der for eksempel er vigtigt, det er, at man så finder nogle kostprincipper, som er fornuftige i ens daglige tilværelse, og så faktisk holder dem.
Ja, for hvor kategorisk skal man egentlig være for at kunne vurdere, om det har en effekt?
Hvis man nu tager alkohol. Nogen synes, det er dejligt at drikke noget alkohol, og synes, det er et afsavn, hvis man ikke kan drikke. De oplever samtidig, at de får ondt i maven og tynd afføring, hvis de drikker for meget. Og de oplever også, at så bliver de raske igen. Det koster altså en lørdag eller en søndag i sengen at drikke sig fuld fredag eller lørdag aften. Og må man det? Det er jo et personligt spørgsmål, så man kan altid overveje, hvem bestemmer. Hvad koster det her i ulempe eller smerter, og hvad er målestokken for, skal jeg gøre det ene, skal jeg gøre det andet? De fleste af de her spørgsmål, der er helt oplagte, er det godt for min sygdom, er det skidt for min sygdom? Og der er det sådan med kosten, at det nok især har indflydelse på symptomer, altså på luft i maven, vekslende afføringsmønster, mavesmerter, kvalme, og på sådan det, man kunne kalde generelt velbefindende, mere end den betyder noget for selve betændelsen. Så man kan godt sige, at symptomerne er en slags rettesnor for, om det er godt eller skidt, og så har man nogle principper, man kan forfølge, og dem kan vi så snakke om, hvad er det så for nogle principper, man kan kigge på. Men strengt taget, så er det ikke en bestemt diæt. Man kan ikke sådan komme og få en opskrift, nu skal du gøre sådan. Der er kliniske studier, hvor man har prøvet at gøre det, og de bedste af de studier, de viser, jamen det er en individuel diæt. Der er ikke én diæt, der passer til alle, og de bedste studier, hvor man har prøvet at dæmpe betændelsen også med kostinterventioner, altså med kostbehandling, der er det sådan en individualiseret diæt, altså en diæt, der hviler på, får symptomer af, og hvad man ikke får symptomer af.
Hvis man nu prøver noget af, altså hvis man går ind i en diæt, for eksempel en glutenfri diæt, hvor lang tid skal man bruge, før man kan sådan vurdere, om den diæt så virker på ens sygdom?
Ja, en effekt, den indtræder gradvist, og det kan virke både på immunsystemet, det kan virke på vores tarmbakterier, og de tager noget tid om at omstille sig. Og for eksempel tarmbakterierne, de tager et par uger om at ændre sig, hvis man for eksempel fordobler sit indtag af kostfibre. Det ændrer tarmbakterierne ret markant, og det tager et par uger. Immunsystemet, det tager nok noget længere tid. Så et hvert sådan seriøst forsøg med en kostændring tager i hvert fald 4 uger. Inden for de her fermenterbare kulhydrater, som vi har snakket om før, altså de korte kulhydratstrukturer, der for eksempel er i løg og hvidløg og porer, der er et helhjertet forsøg med det, man så kunne kalde sådan en low FODMAP, altså et lavt indtag af fermenterbare kulhydrater. Sådan en diæt, den bør vare i hvert fald 8 uger. Så er der nogle kostformer, som hvor man kan sige, at der nok går endnu længere tid, inden en effekt træder igennem. Men det korte svar, det vil være 8 uger.
Hvor man skal være ret kategorisk for at vurdere det.
Ja, og hvis man vil vide, har det her overhovedet nogen effekt, altså så kan man sige, det svar får man efter 4 uger for eksempel. Så hvis man siger, har laktose noget at gøre med min tarmfunktion? Jeg vil prøve at leve uden laktose. Så er det 4 uger. Og lige præcis med laktose kan man sige, men det vil nok være 50-50, om man oplever en ændring. Og der kan man sige efter 4 uger, jamen sker der ingenting? Jamen så sker der ingenting. Så er man åbenbart ikke følsom i sin tarm for ændringer af indholdet af laktose, altså mælkesukker, i det man spiser og drikker.
Vi skal i det her afsnit både tale lidt om de generelle principper, som du nævnte i begyndelsen, og så skal vi forholde os lidt til de forskellige diæter, som vi ved, der er derude og som florerer, og som mange personer med IBD også er meget interesseret i at afprøve og forholde sig til. Men først så tænker jeg, lad os lige kigge på de generelle principper, som du nævner, fordi hvad er det, man generelt kan gøre i sin kost, når man har IBD?
Jeg tror, et af de vigtige principper, det er variation. Så det giver jo også, svaret er ikke bare et svar. Svaret er måske til en start, der skal være forskel i, hvad man spiser. Og jeg synes, mange af de almindelige kostråd, altså dem, man kan se på altomkost.dk, altså Fødevarestyrelsens almindelige sådan vejledning om kost til danskerne, uanset om de er syge eller raske, det er et godt sted at starte. Og det er for eksempel, spis mindre sukker, spis mindre kød, spis mere grønt. Og det vil sige, at nogle af de knapper, man kan skrue på, det kan være kødindtag, og det er især kød fra firbenede dyr. Det er sukkerprodukter, altså almindelig sukker. Det kan også være det sukker, der er i mælk, altså mælkesukker. Og så er det fibre. Fibre er, ufordøjelige bestanddele i kosten, som i tarmen gør, at nogle af de bakterier, vi naturligt har i tarmen, danner fedtstoffer, som er gavnlige for vores immunsystem. Og det vil sige, hvis man har Crohn eller colitis, så kan det være fornuftigt at have et højt fiberindtag.
Og hvordan får vi fibre?
Dem får vi fra grove grøntsager, fra fuldkornsprodukter. For eksempel i fuldkornsprodukter kan man tænke på hvede, så tænker man, der er jo også gluten i, og er gluten nu et problem? Og der kan man tænke, at gluten kan godt komme med, men det gode ved hvedeprodukter er sådan set, hvis man indtager dem som fuldkornsprodukter. For det er i skaldelene af kornene, at vitaminer og mineraler og også fibrene er. Men altså grove grøntsager og fuldkorn, og så kan man tage det som tilskud også, altså loppefrøskaller for eksempel, som er fibertilskud, man kan tage ved siden af kosten. Det er ikke sikkert, det skal være tilskud. Det kan sådan set godt være, at fuldkorns ris, fuldkorns hvede, ro og nogle af de grove grøntsager, at det fibertilskud, man får derfra, at det er tilstrækkeligt til at sikre den her ligevægt i tarmbakterierne, som man så opnår med fibertilskuddet.
Og de grove grøntsager, hvad kunne det være for nogle typer, hvis man ikke lige er helt sikker på, hvad er en grov grøntsag?
Ja, en grov grøntsag er simpelthen enkle grøntsager, man får ned i supermarkedet. Gulerødder, broccoli, blomkål, spidskål. Faktisk er noget af det milde, man kan få til tarmen, det er kartofler. Og kartofler er rige på C-vitamin, eller ikke rige på C-vitamin, men fornuftige på C-vitamin. Så det er almindelige grøntsager.
Og så leder det jeg sådan lidt over til diæterne. Og jeg har samlet, vi måtte jo simpelthen sortere lidt ud i alt det, der florerer derude, så jeg har sådan udvalgt nogle forskellige, og vi har også forsøgt at gruppere dem lidt, for der er jo nogen, der ligesom, der er nogen, der lapper lidt over hinanden, hvis man kan sige det sådan. Så hvis vi starter med den første, stenalderkost. Altså de her diæter, som overvejende består af kød og proteiner. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker alle kostformer, der baserer sig på enkle råvarer, at man selv laver maden, at man har glæden ved at spise, de rummer mange positive ting. Og nogle af kostformerne, eller diæterne, hvis man kalder dem det, er jo baseret på personlige erfaringer og på holdninger, og der blander sig mange ting ind i det. Hvis vi tager stenalderkost, så er det en idé om menneskets oprindelige kostform. Altså, det er en historie, vi kan se for os. Vi ser den stærke stenalderperson, der spiser rigtig meget dyrekød, og tænker, så stærk vil jeg også være. Det var en verden, som var så anderledes fra det liv, vi har i dag, at det er svært at opretholde den her, synes jeg, lidt romantiske forestilling om stenalderpersonen. Men samtidig er der noget meget værdifuldt i det enkle. Og noget af det, som stenalderkosten er fri for, det er tilsætningsstoffer og forarbejdede fødevarer, og de her, det man kalder højprocesserede fødevarer. En diæt, som vi af gode grunde ikke snakker om, er det, man kalder Western Style Diet. Og det er sådan det internationale, sådan videnskabelige ord for junk food, eller for den almindelige skodkost, som vi udsætter vores krop for i det moderne samfund. Det vil sige ultrafint hvedemel med pomfritter og højraffineret olie og tilsætningsstoffer. Og alt det er stenalderkosten lykkeligt fri for. Så kan man overveje, er kød godt? Og der har vi jo snakket noget om kød fra firbenede dyr, som hos nogen kan være et problem. Den proteintyngde, der er i stenalderkost, kan være en udfordring for nogen. Og det, at man ikke indtager korn, kan være fuldkornsprodukterne angår være en udfordring. Man kan sagtens leve efter principperne for stenalderkost, men ideelt set, hvis man for eksempel ser på tarmbakterier, så vil det dreje vores tarmbakteriesammensætning frem mod noget, der skaber inflammation. Det, som er vigtigt med stenalderkost, det er, at der er ikke lavet kliniske forsøg hos personer med Crohn eller colitis, så om det er godt eller ej, det kan vi faktisk ikke sige. Og det er primært ideen, vi forholder os til. Er tanken god? Altså, vi er over i den personlige erfaring. Bliver jeg et gladere menneske, hvis jeg spiser kød fra dyr, jeg selv har skudt? Og det er jo ikke kun et sundhedsspørgsmål. Det er også et personligt temperamentsspørgsmål. Så der er mange hensyn, der blander sig ind i det. Så uforarbejdet, enkel mad er godt. Rigtig meget kød kan være mindre godt.
Så findes der de her kostplaner, hvor man spiser antiinflammatorisk, og lidt i samme boldgade ligger vegetarkost og vegansk kost jo faktisk også. Altså de her diæter, hvor man har et stort fokus på grøntsager og grønt i det hele taget. Hvad tænker du her?
Ja, jeg tænker, det er forskellige elementer. Man må have forskellige hensyn. Hvis man skærer animalske produkter væk fra sin kost, så får man mangel på vitamin B12. Så alle, der ikke indtager animalske produkter, de skal have målt deres niveauer af B12 og folinsyre, og man bør også tage tilskud. Så jo mere ensidigt man lever, jo højere risiko er der for, at man kommer til at mangle noget. Når man så tænker, skal jeg leve rent plantebaseret, hvis jeg nu tager de der tilskud, kan man igen sige, der er ikke nogen kliniske studier, der viser, om det faktisk gør en forskel. Vi har svært ved at undersøge de rene effekter af det, vi tilråder. Men så kan man undersøge for eksempel tarmbakteriernes sammensætning. Man kan prøve os at give fibertilskud, eller man kan ligesom undersøge det så godt, man nu kan. Og der kan man se, at fuldkornsprodukter og grove grøntsager, de er gode i den forstand, at de øger produktionen af de tarmbakterier, der producerer de fedtstoffer, vi har brug for. Så for eksempel plantebaseret kost, jamen det rummer helt klart elementer, som der nok ikke er nogen tvivl om, er gavnlige, altså antiinflammatoriske eller betændelsesdæmpende, også når man har Crohn eller colitis. Der er to diæter eller kostformer, som er næsten ens i forhold til uforarbejdede fødevarer, gode fedtstoffer, masser af grøntsager, og kort transporttid fra produktion til kunde. Og det er henholdsvis den nye nordiske mad, altså New Nordic Diet, som vi jo naturligvis sværger til, for eksempel her i Danmark, og så middelhavskosten, som har deres, hvad skal man sige, deres geografiske områder, de trives i. Og, men de er lige gode, ser det ud til. De er begge to gode kostformer. Det er godt at følge principperne for middelhavskosten eller den nye nordiske diæt i form af stimulation af tarmens bakterier, forebyggelse af hjertekarsygdom, øget sukker, altså bedret sukkeromsætning eller insulinbalance. Mange af de der tal, vi har for det, man kunne kalde en anti-inflammatorisk effekt. Så de er sådan set vældig fornuftige, og de adskiller sig egentlig ikke mere, end at de er funderet i forskellige geografiske settings eller landbrugsstøtteordninger. Rapsolie fra Bornholm er lige så godt som olivenolie fra Italien.
Så det, og de principper, der er i de to diæter, hvad er de egentlig? Altså, hvad er det, der gør, at de er gode?
Mange grøntsager, mange fuldkornsprodukter, uforarbejdede fødevarer. Og det vil så også sige, at man laver maden selv, at man har glæde ved at spise. Altså, middelhavskost er jo ikke pizzaer fra tanken. Det er enkle grøntsagsretter, som jo er forbløffende nemme at lave, hvis man kommer i gang med det. Og det vil også sige, så kommer vi ind på sådan noget som ned med tilsætningsstoffer, det man kunne kalde emulgatorer, altså sådan nogle ensarter, og så op med de simple stoffer. Og så kunne man sige, så har vi jo mange af fællesfaktorerne, også med stenalderkosten. Der er lige det der spørgsmål med kødet. Men ellers så er der nogle fælles principper, som handler om grove enkle grøntsager og få tilsætningsstoffer.
Vi skal også lige vende den, der hedder Crohn's Exclusion Diet. Den er jeg jo meget nysgerrig på, fordi det lyder jo som noget, der er hen af en reel diæt.
Ja, og der er vi over i Crohn's sygdom. Og Crohn's og colitis er nok lidt forskellige i forhold til, hvordan vi skal tænke diæten. Lidt med colitis ulcerosa først. Det er meget tarmbakterierne og tyktarmen alene, og det vil sige, at man kan skrue på nogle knapper i form af fibre og grøntsager. Ved Crohn's sygdom, der har vi et lidt mere ustyrligt immunsystem, der reagerer på flere forskellige steder i tarmen. Det kan være i tyktarmen, det kan også være i tyndtarmen. Så det er sådan en systemsygdom, hvor kroppen den er generet noget mere grundlæggende, end den er ved colitis ulcerosa. Og man har set det, at hvis man giver børn ren sondeernæring, det vil sige, at man får lagt en sonde ind gennem næsen og i mavesækken, og så lever man kun af sondeernæring i 8 uger, og ellers bare vand. Altså man spiser ingenting, ingen almindelig mad. Det er en fantastisk god behandling til børn, der har Crohn's sygdom. Og så kan man spørge, gælder det også hos voksne? Og det gør det faktisk ikke. Det er lidt underligt. Men, og det er svært at svare på, om det er fordi, mange voksne kan ikke finde sig i at skulle nøjes med sondeernæring i 8 uger. Og så har man prøvet, og det er et helt nyt studie, der er kommet, om man kunne efterligne den her eksklusiv sondeernæring og sige, hvis vi nu vælger nogle fødevarer, som er helt neutrale, og det er typisk, vi måler, om børnene reagerer på det, så det er sådan en individualiseret kost, som man laver, kombinerer netop det der med at tage hensyn til den enkelte, og så er der nogle generelle principper, milde grøntsager, og så en sådan meget simpel diæt. Kan man så lave sådan en, hvad skal man kalde det, en sondemadslignende diæt. Og det er lige kommet, og det ser også ud til hos børn, at det har den samme gavnlige effekt. Så vi er nok på jagt efter, kan man opnå bare en lille smule af det, også hos voksne med Crohn. Og hvis det bliver tilfældet, og det tror jeg, det gør, jamen så bliver fællesnævnerne enkle råvarer, grøntsagsrigt, et proteinbehov, som er dækket, altså et proteinindtag, som er tilstrækkeligt, og så meget få af de der højforarbejdede fødevarer.
Kan man sige, at hvis man går efter nogle generelle principper, at man undgår tilsætningsstoffer, man undgår nogle af de her andre...
Ja, sådan højforarbejdede fødevarer.
Er det så måske i høj grad lige meget, hvilken diæt eller retning, man vælger at gå efter, hvis man i virkeligheden så kan sammensætte sin kost, som man vil, og undgår de her... hvad hedder det, risikofaktorer, eller de her ting, hvor vi kan se, at det faktisk påvirker.
Altså det kunne sagtens være gangbart for de fleste. Vi har mange patienter, som ved godt, de falder i de der huller. Og hullerne, det er pizza, sodavand, slik, kager, Altså det vil sige meget fedt, meget sukker og masser af kridhvidt hvedemel, som altså ikke har gjort meget godt andet end jo at være noget, der brødføder det meste af verdens befolkning. Men hvis man har kron eller colitis, så kan man tænke, der er altså nogle huller, man kan falde i. Og det er jo altså det er chips og pomfritter og cola, og det er da skønt en gang imellem. Men det er bare hos nogen noget, der koster på den lange bane.
Så på en eller anden led er vi jo måske alligevel fremme med en form for diæt, eller som du sagde i starten, principper, man kan følge.
Ja, det er vi nok.
Og hvis jeg kort skal opsummere, Christian, eller hvis du kort skal opsummere, en kort tjekliste, hvad skal man så gå efter?
Så går man efter ikke sukker, ikke for meget fedt, og enkle fødevarer, mange grøntsager, mindre kød, og så kan man selv gradbøje, om det betyder ikke kød, eller om det er ikke kød fra firbenede dyr, og det vil sige kun fjerkræ. At man sørger for at få dækket sit proteinbehov, og det vil sige æg, mælk, det kan være laktosefri mælk, og så er man sådan set ved at være der.
Der er jo altid de her modefænomener inden for mad, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at sådan, du forholdt dig lidt til de forskellige af dem. Jeg har samlet nogle stykker, som jeg håber, du kan give nogle korte, knappe, men gode svar på, om man skal afprøve det eller ej. Den første er fermentering, Christian.
Yes, fermentering er spændende. Det er en god måde at lave mad på, og man kan se, det bobler. Og hvis man gerne vil have boblerne nede i maven, så er man velkommen, men det er ikke strengt nødvendigt. Så fermentering er spændende, og det giver luft.
Og så har vi tilsætningsstoffer.
Dem må man gå udenom. Det er svært, men det er no-go.
Og det leder jo direkte over til økologi.
Ja, og økologi er jo et godt eksempel på noget, hvor der er mange holdninger. Man kan sige, tanker om økologi kan være baseret på meget. Sundhedsmæssigt er tørstofindholdet i økologiske grøntsager nok lidt højere, men man kunne sige, hvis man konventionelt producerede grøntsager under de samme vilkår, som man så producerer de økologiske, så er det måske ikke præcis økologien, der gør forskellen. Så måske handler det om, at man indkøber fødevarer af en ordentlig kvalitet. Så jeg kigger mest på kvaliteten, og ofte så ender man med de økologiske, og så kan man have nogle principielle holdninger til, om man gerne vil leve økologisk eller ej.
Men altså ikke i forhold til sin IBD, burde der være en afgørende forskel ved at leve økologisk versus ikke økologisk. Gluten og IBD.
Ja, det er sådan en 90-10. 90 go, 10 no go. Der er, ved man fra store spørgeskemaundersøgelser af patienter med Crohn og colitis, cirka 10%, som har symptomer, når de spiser gluten. Så er der en lille del af dem, der har cøliaki, altså glutenintolerans, cirka 1%. Det er det samme som i baggrundsbefolkningen. Ved inflammatorisk tarmsygdom, der finder vi bare dem alle sammen, fordi vi undersøger alle med Crohn eller colitis, for om de danner antistoffer mod gluten. Så hvis man har cøliaki, så er det sin helt egen sag. Så skal man selvfølgelig have glutenfri diæt. Hvis man ikke har cøliaki, så er der nogen, der har symptomer, når de indtager gluten. Og det er igen det der med de korte sukkerstoffer, som også er i hvede. Og det vil sige, så får man det bedre, mindre smerter, mindre luft i maven, hvis man skærer ned på glutenindholdet. Og det ved vi, det gælder ca. 10% af alle med Crohn eller colitis. Det kan man prøve i 4 uger, og skære ned. De fleste kan helt uden problemer skære væsentligt ned på deres indtag af hvede. Hvis man vil leve glutenfrit, så er det en helt anden sag, for så handler det om at undgå gluten i alle mulige fødevarer. Og det kan man gøre i 4 uger. Hvis man får det bedre, er det en frit for, men man skal være opmærksom på, at fuldkornsprodukterne, de giver os mange af de vitaminer og mineraler, som vi får, og det vil sige, at der må man være opmærksom på, at det ikke bliver for ensidigt.
Så et go i nogle tilfælde, og no-go i andre tilfælde?
Ja, altså no-go til hvid hvede og go til fuldkornshvede. Og for dem, der har cøliaki, der er det absolut no-go med alt, der er gluten i. Men det er kun 1% af alle.
Og den sidste, vi skal vende, er laktose. Skal man undgå det? Skal man favne det? Hvad skal man gøre?
Ja, laktose er i mælk, og vi er jo som nordeuropæere udstyret med gener, der gør, at vores tarm kan spalte laktose til de 2 enkelt sukkerstoffer, som vi så kan optage hen over tarmen. Og hvis man har bakterier nede i tarmen, der spalter det for en, og man får luft i maven, jamen så kan man undgå laktose. Og det kan man også gøre ret enkelt, enten ved ikke at indtage mælk, eller ved at indtage laktosefri mælk. Så det er helt klart risikofrit at prøve, og hvis man har det bedre uden laktose, så er det fint, så lader man være med det.
Så Christian, Budet for dig i forhold til det her med diæter og principper er: spis varieret. Prøv det af, hvad der virker for dig. Hvis man har mistanke om, at der er noget, man ikke kan tåle, eller som man får symptomer af, så prøv at udlade det i minimum 4 uger, gerne 8. Og ellers er det jo egentlig bare at finde sin egen vej i den her jungle, det kan være, af diæter og madvarer, når man har IBD.
Ja, det er lidt en jungle, og det er det også, fordi der er meget af det her, vi ikke ved. Men 2/3, de oplever, at ved at skrue på de her knapper, fibre, sukker, alkohol, fedt, så er der forskel.
Og med de ord, så skal vi afslutte den her podcastserie. Vi har lavet 4 rigtig spændende afsnit, synes jeg, om kost og livsstil ved IBD. Og det skal sige tusind tak til dig, Christian, for at være med.
Tak fordi jeg måtte komme. Det var spændende at få lov at diskutere noget, som vi jo i fællesskab synes er spændende.
Og I kan finde alle afsnittene inde på websitet, der hedder levmedibd.dk. Vi håber, I vil lytte med. Mit navn er Lone Etrup Østergaard. Podcasten er udviklet af Takeda og produceret af Effekter ved Erik Thygesen.